Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Pěkný večer, milí přátelé, zdraví vás Iveta Richtaříková ze Svobodného rádia, ze studia Lípa Praha a dnes k vám přicházíme s pořadem Plujeme proti, do nějž jsme zařadili články, které jsou poněkud delší a tak se všechny nevešly do pravidelných pořadů Letem světem internetem, ale přesto ty články a informace v nich obsažené nám připadají natolik závažné a zajímavé, že jsme se rozhodli vás s nimi seznámit touto formou. Jako první jsem pro vás vybrala článek z 15. července z protiproudu Parlamentních listů, který má titulek Budoucnost civilizace. Starý svět má smrtelné křeče. Ubráníme se nové době temna? Západ se nechal zaplavit barbarstvím. Odpor proti globalizační agendě a Evropské unii je cesta. Máme ještě důvod k optimismu? Radim Lhoták předkládá a tlumočí prognózu budoucnosti světa podle ruského filozofa Andreje Fursova, který nedává současné podobě kapitalismu více než 50 let. Je s podivem, jak málo lidí v západní společnosti má reálnou představu o tom, kam směřuje vývoj západní civilizace, kdo za ním stojí a jaké jsou jeho záměry. Příliš se nedivím prostým lidem, jimž připoutanost k denním starostem o vlastní existenci nedovoluje vyhledávat informace k potřebnému rozhledu a přemýšlet o nich. Zvláště, když tyto informace nedostávají z veřejných sdělovacích prostředků, a to ani z těch, které jsou nuceni si vydržovat z vlastní kapsy. Skutečnost je taková, že vše, co se jim předkládá v rámci televizního zpravodajství, systému vzdělávání a povolených tiskovin, má punc lživé propagandy, odvádění pozornosti od podstatných věcí a psychologické manipulace. Pravdu o světovém dění i postavení českých zemí v soukolí Evropské unie je nutné pracně vyhledávat na nezávislých internetových informačních portálech s rizikem, že nebohý hledač poznání narazí na dezinformační kanály provozované týmyž silami, které mají pod svojí mocí svět masových informačních médií. Podtitulek Současní politici. Ještě mnohem horší situace je v řadách politických garnitur, jimž občané ve volbách svěřují pravomoci pro řízení vlastní země. Zaslepenost a tupá zaprodanost liberálně demokratickému systému, daná pocitem, že právě oni jsou výkvětem ušlechtilé společnosti a průkazem preference individuálních schopností, jež rozvinutá západní společnost oceňuje, co by tvořivé a prosperitu celé společnosti zajišťující vlastnosti, nuže tato jejich bezduchá pýcha spojená s cynismem a pohrdáním vším, co je ve skutečnosti převyšuje nebo je jim podřízeno, z nich dělá odporné kreatury neschopné nezávislého úsudku a objektivního poznání. Před pravdou, která se k něm náhodou donese, si zacpávají uši a zavírají oči. Své voliče pak krmí naučenými technokratickými pojmy, lživými frázemi z liberální ideologie a politické ekonomie a honosí se znalostmi spletitého byrokraticko-právního systému, jehož pravidla sami stvořili nebo jim byly podsunuty místními pověřenci mozkových trustů západu a nadiktovány z legislativního centra Evropské unie. Takové podmínky nedávají vyrůst ani osobnostem s patřičným rozhledem, politickými znalostmi a kritickým myšlením. V našich zemích proto chybí vůdčí fronta fundovaných analytiků, politologů a myslitelů, schopná dát lidem, kteří o to stojí, orientaci v současném chaotickém světě. Těch pár zářných výjimek, snažících se o to, čili o nezávislý pohled na realitu, avšak izolovaných od systematického vědeckého zkoumání i od sebe navzájem, to nemůže napravit. O to cennější je pro nás sledovat myšlenkové dění v nám národnostně blízkém prostředí Ruska, které se postupně vymaňuje z ideologického područí Západu a své myslitele hodné pozornosti si už vychovalo. Andrej Furzov, ruský vědec, historik, analytik a filozof, mezi ně určitě patří. Jeho teze o budoucím vývoji světa, jež si dovoluji formou otázek a odpovědí zde tlumočit, jsou nejen poučné, ale i zajímavé. Nakonec, koho by nezajímalo, kam ten náš svět spěje? Podtitulek: Co nás čeká a nemine? S otazníkem ale. Zdivočelé finance Západu svědčí o smrtelné nemoci kapitalismu. Základní prognóza blízké budoucnosti je jednoduchá. Kapitalismus zemře, sotva se dožije poloviny 21. století a rozhodně nevydrží do počátku 22. století. Umírat bude nehezky a krvavě. Významná část planety podlehne barbarství. Bílých lidí znatelně ubyde a budou nuceni podstoupit boj na život a na smrt, aby se udrželi jako součást světové historie, leč jsou sami na vině, když dopustili takovou situaci. Přitom veškerá duchovní síla západní civilizace, která byla jejich civilizací, a velikost vědecko-technického pokroku, který byl jejich pokrokem, sloužily ještě nedávno především k jejich velikosti. Podtitulek: Kam se ubírá tento svět? Svět rychle směřuje ke konci kapitalismu. Od počátku nového tisíciletí z něho moc nezůstalo. Trh už téměř neexistuje, za to tu máme globální monopoly. Stát odumírá, občanská společnost skomírá, politika se mění v kombinaci správního systému a showbiznisu, peníze ztratily řadu funkcí a do značné míry přestaly být penězi, Evropané přišli o jednu ze svých základních hodnot, pracovní etiku, kapitálu se téměř podařilo pohltit, sežrat hodnotu práce a sám naproti tomu přestal být kapitálem. Podtitulek: Kdo usiluje o nový světový řád? Probíhají dva procesy současně. Zničení starého světa a formování nového. Starý kapitalistický svět bourá samotná kapitalistická elita, už ho více nepotřebuje, alespoň v dlouhodobém horizontu. Demontáž kapitalismu probíhá od poloviny let 1970 až 80, jako by se propadal do své předdemokratické minulosti v uvozovkách do éry železné boty a východoindických společností, o něch předchůdců současných nadnárodních korporací, mnohem krutějších než ty první. Okleštění pokroku. To je způsob, jak vytváří světová elita svůj nový svět. Pro většinu lidstva se tento nový svět ponoří do nové doby temna. Abychom správně pochopili, jaká doba temna nás čeká, nesmíme představu o ní zaměňovat se středověkem začínajícím v 9. století rozpadem říše Karla Velikého. Skutečná doba temna byla dobou mezi polovinou 6. století, tehdy úplně přestal fungovat systém římských akvaduktů, rok 476 jako konec římského impéria je falešný výmysl římských velekněží, kteří si tak povyšovali vlastní roli. A polovinou 9. století. Doba temna, to je opravdu epocha temnoty a krve, na rozdíl od středověku, který s takovou chutí pomlouvali renesanční myslitelé a zejména osvícenci, podvodníci jako Voltaire. Středověk je naopak doba světla trvající až do počátku 14. století. Epocha 14. až 17. století představuje nové stmívání, které bylo asi tak stejně přitažlivé jako celá ta falešná fasáda renesance. Podtitulek: Má cesta západu do nové doby temna nějakou alternativu? V současné době se taková alternativa nachází jen těžko. Nyní je hlavní věcí nedopustit úspěšnou realizaci projektu, jenž nás zavádí do temnoty, pak se uvidí. Alternativu znamená odpor proti globalizační agendě, čili plánu barbarského snížení světové populace, zničení států a národních suverenit, rozkladu rodiny, ponížení vědy a školství, devastace zdravotnictví, které se, jak poznamenal Michael Moore, převrací v nemocnictví. Podtitulek: Jaké je nebezpečí zlaté miliardy? Problém zlaté miliardy v podobě, jak je chápána, čili miliarda blahobytných lidí žijících na úkor zbytku otrocky strádajících, nepředstavuje velké nebezpečí, protože tato miliarda se sama rozpouští. V Evropě ji rozmělňují Arabové, Turci, Kurdové, Afričané a bude jich čím dál víc. Vzniká tak dojem, že evropská část zlaté miliardy je odepsána a skončí na smetišti dějin, nebo jde o pokus nechat vyrůst cestou selekce a za pomoci běženců nový typ Evropanů, kteří nikoliv množstvím, ale dovednostmi budou bojovat za svoji budoucnost. Ovšem mezitím mladí vzdělaní Evropané emigrují do Kanady, Austrálie, na Nový Zéland, ale ne do USA, kde bude za chvíli stejně horko. Tam doutnají rasové sociální problémy negrů, které je nyní povoleno nazývat pouze Afroameričany a Hispánců. Rasové a etnicko-kulturní složení západu se mění. Ve skutečnosti západ v původním smyslu už neexistuje. Máme tu postzápadní a postkřesťanskou společnost rychle mizící v propadlišti dějin. Takový plán ti, jež britský státník Benjamin Disraeli nazval pány historie a ruský spisovatel Oleg Markiejev pány světové hry, samozřejmě mají, ale za prvé, jak se zdá, situace se vymyká kontrole, za druhé, probíhá boj o budoucnost uvnitř světové vládnoucí elity, protože není jenom jedna. A právě na těchto rozporech musíme postavit vlastní strategii, stejně jako Stalin v roce 1930. Podtitulek: Jaký je plán pro Rusko a Slovany? Myslím, že v původním plánu místo pro ruské a mnohé další nezápadní národy není. Ale připomínám, plán se hroutí. Tudíž globalisti v několika směrech postupují velmi rychle a tvrdě. Narušení státu, rodiny, školství, zdravotnictví a vědy. To je podmínečná část jejich globální agendy. Proto bez ohledu na libovolnou rétoriku a hlasité poziční kroky v zahraniční politice věřím v dobré úmysly pouze takové vládě, která zastaví pogrom vědy, vzdělání a zdravotní péče, to je nabourá globální program v těchto oblastech. Jaký by to byl boj za svrchovanost státu dnes, pokud by ho zítra neměl kdo bránit pro nedostatek zdravých mužů a mozků? Pro další existenci Země je navíc nutná strategie a k ní je nutná odpovídající ideologie. Nyní jsou naše státy formálně neideologické a údělem těch, kdo v současném světě postrádají ideologii a z ní vyplývající strategii pro budoucnost, je přežívání na okraji dění v očekávání, že je možná majitelé hry pozvou na novou oslavu svátku života. Jenomže nepozvou ani ty, kteří jim posloužili špinavostmi. Řím neodměňuje zrádce, v uvozovkách. Cíl Ruska a slovanských států může být pouze jeden – přežít a svorně zvítězit v 21. století, zachovat si identitu, původní obyvatelstvo a vlastní území. Tak vypadá minimální program. Toho lze dosáhnout pouze tím, že bude vytvořen sociální systém postavený na sociální spravedlnosti, tehdy se vláda a vlast stanou jedno a totéž. Lidé mohou zabíjet pro peníze, ale zemřít pro peníze ochoten nebude nikdo. Za vlast ano, což prokázala velká vlastenecká válka. 21. století bude doba těžkého boje o budoucnost, kdy celé národy, etnika a kultury budou nemilosrdně a bez sentimentu vygumovány z mapy světa. Gangsterské vlády nazývají se legie, prohlédněte si například tvář Hillary Clinton, se nezastaví před ničím. V tomto boji přežijí a vyhrají soudržné sociální systémy, stmelené jednotným hodnotovým kodexem, který se vyznačuje minimální sociální polarizací a zahrnuje vysoké procento nositelů znalostí, jakési národní korporace. Oligarchické systémy nebudou mít šanci, jejich osudem je plnit funkci ekonomického maziva, hnoje promocné. Ve skutečnosti si nic jiného nezaslouží. Podtitulek: Co pro svoji budoucnost můžeme udělat dnes? Aby se dalo přežít ve složité situaci, jaká určitě nastane, je nutné umět se bránit před vnějšími útoky. Je známá pravda, že když bijí psa holí, ten by se neměl sápat po holi ani ruce, ale po hrdle toho, kdo drží hůl. Jen tak se může zachránit. Abychom našli onen krk, musíme mít velmi dobrou znalost struktury moderního světa, znát síly působící v něm a místa jejich výskytu. Zjevnými nepřáteli jsou globální lichváři a jejich političtí lokaji, potom novináři a činitelé v showbiznisu a nejen ti zahraniční. V druhém případě hovoříme o regresorech rozkládajících hodnotové, intelektuální a technologické základy společnosti. Pouze zosobňují anonymní funkce globální matrice, Čapkovy mloky, o nichž autor napsal, přicházejí po tisících jako masky bez tváře. Již dnes je třeba vychovávat děti, zejména chlapce, z nich vyrostou muži, pro život ve válce. Chceš-li mír, připrav se na válku. A vychovávat je musíme pomocí příkladů, nikoliv homosexuálů a prostitutek, ale čestných a zdatných hrdinů. Úkoly pro přežití a dosažení vítězství musí v každé zemi v první řadě řešit vedení země. Otázkou je, nakolik strojeně či poctivě se tak děje, nakolik se vláda ztotožňuje s vlastní zemí. A konečně, jak silný pud sebezáchovy se u ní vyvinul a nakolik je silnější než majetnický instinkt a vášeň pro slastný život. Podtitulek: Máme ještě vůbec důvod k nějakému optimismu? Optimismus je stav mysli silných a ucelených lidí, kteří dokážou nejen překonávat dané okolnosti, ale vytvářet je. Optimismus vyrůstá z nelehké, ale zároveň radostné práce, často navzdory osudu. Optimismus nelze dát, darovat, vrátit. Rodí se z boje. Samozřejmě existuje biochemický, genetický základ pro optimismus, avšak optimismus je především sociální funkce zdravé společnosti. to byl závěr článku, který vyšel 15. července 2017 na protiproudu parlamentních listů a v tomto článku nám pan Radim Lhoták přetlumočil prognózu budoucnosti světa podle ruského filozofa Andreje Furzova. A článek má titulek Budoucnost civilizace. Starý svět má smrtelné křeče. A další zajímavý článek a názor z protiproudu parlamentních listů vyšel 21. července s titulkem Elektromobily. Drahý a škodlivý omyl. Co si Merklová nečetla? Motorový papež káže jasnou řečí. Spalovací motory jsou ekologičtější. Utopie, móda a propaganda. Kdy konečně dojde ta ropa? Petr Prokopec zpochybňuje efektivitu a ekologičnost aktuálně Německem a Evropskou unií tolik propagovaných elektromobilů a dokládá to výzkumy a zkušenostmi špičkového technika. Elektromobily jsou dnes značnou částí veřejnosti vnímány jako cesta k záchraně planety. Tomu se nelze divit, prezentují je tak politici, automobilky a s nimi i řada sdělovacích prostředků. My na ně hledíme poněkud střízlivěji, ne kvůli zakořeněnému odporu k jakékoliv alternativě, ale s prostým vědomím jejich limitů. Zejména současné akumulátory jsou přes veškerý pokrok příliš drahé, vzhledem ke své kapacitě příliš velké, dobíjejí se příliš dlouho a mají příliš malou životnost. To jim dává značné uživatelské i ekonomické nevýhody, nemluvě o tom, že elektřina, na kterou mají jezdit, se také nebere ze vzduchu. Podtitulek Dávno získané zkušenosti. Profesor Friedrich Indra, jemuž Němci přezdívají motorový papež, pro elektrickou budoucnost také dvakrát nehoří. A není to jen tak někdo. Jde o skutečného experta na pohonné jednotky, který během své kariéry pracoval mimo jiné u Audi, Alpiny či Oplu, obvykle jako šéf vývoje motorů. A stojí za takovými věcmi jako pětiválcové turbo legendárního Quattra. Než nad ním mávneme rukou jako nad staromilcem, který nepoznal nic než spalovací motory, připomeneme si i jinou část jeho kariéry. Kdysi byl jednou z hlavních kapacit začleněných do projektu testování nové generace elektrických vozů na Rujáně. S tímto projektem přišla německá vláda na počátku 90. let minulého století, přičemž zapojeny do něj byly značky jako BMW, Mercedes-Benz, Opel či Fiat. Automobilky na svých bedrech nesly větší polovinu nákladů, jež se vyšplhaly na 60 milionů marek, více jak 1 miliardě tehdejších korun. Projekt běžel od října 1992 do června 1996, přičemž výsledky byly publikovány rok poté. Pro elektromobily nevyzněly zrovna příznivě, neboť bylo zjištěno, že vůči konvenčním vozům jsou tiší pouze do rychlosti 50 km v hodině. Kromě toho bylo při přepočtu energie nutné na 1 km zjištěno, že jsou o 25% žíznivější než auta se spalovacími agregáty. A aby toho nebylo málo, objevily se problémy s hořlavostí či nespolehlivostí. Podtitulek Za 8 let do šrotu. Kromě samotných vozů se v rámci projektu zkoumaly i různé druhy akumulátorů, od klasických olověných přes lithium jontové až třeba pro sodíko sirné. V průběhu 4 let bylo najeto přes 1,3 milionu kilometrů, za které se jistě mohly projevit jak pozitiva, tak negativa. Ta nakonec převážila a koncová zpráva mluví hlavně o nevýhodách jednotlivých typů, než aby předkládala elektromobily jako skvělou budoucnost. Tehdejší ministryně pro životní prostředí Angela Merklová ji ale nejspíše nečetla. Profesor Indra kritizoval elektromobily tehdy a pokračuje v tom i dnes. Říká, že ani dnes nefungují, jak by bylo třeba, a doslova je označuje za drahý omyl. Problémem je akumulátor, na který připadá polovina ceny celého vozu, přitom jde o součást s životností maximálně 8 let. Po této době nemá vůz prakticky žádnou hodnotu na rozdíl od benzínových či dieselových. Ostatně, za kolik dnes koupíte ojetiny z roku 2009, tušíte sami. Možnosti jsou jinde, podtitulek. Indra si navíc myslí, že potenciál spalovacích jednotek ještě nebyl zdaleka vyčerpán. Pokrok je ale úctyhodný. Motory jsou čím dál tím ekonomičtější a mají vyšší výkon. Inženýři kromě toho přicházejí se stále novými myšlenkami. Prozatím poslední řešení je zcela nové a týká se syntetických paliv s neutrálními emisemi CO2. Během jejich spalování je uvolněno jen tolik CO2, kolik se ho spotřebuje při jejich výrobě. Při natankování tohoto paliva je možné počítat s efektivním a čistým chodem klasických spalovacích motorů. I kdyby ovšem na rozšíření syntetických pohonných hmot nedošlo, ty klasické hned tak nedojdou. Už mnoho dekád nás straší tím, že budou zásoby ropy vyčerpány do 40 let, glosuje s úsměvem Indra. Nicméně seriózní vědci nyní říkají, že zásoby nám vydrží alespoň 100 let a zemního plynu máme na 200 let. Kromě toho se dá spalovat i vodík, dodává. Elektromobily jsou podle Indry, vezmeme-li v úvahu, celý proces získávání energie od úplného zdroje pro spotřebu, v Německu 1,6krát škodlivější než spalovací jednotky. V Číně jsou pak elektromobily dokonce 4 až 5krát horší, přesto je tamní vláda silně podporuje. V tom podle něj navíc není zahrnuta energie potřebná na výrobu baterií samotných, o jejich recyklaci ani nemluvě. Ta je v případě některých typů zatím prakticky nemožná. Podtitulek: Elektromobily nic neřeší. Na silnici jsou lithium-iontové baterie někde na půli cesty, ale v motorsportu jsou kvůli přílišné zátěži příliš horké a neustále poškozené. Ukázána je zde přitom absolutní slabina technologie akumulátorů, neboť řidiči musí měnit rovnou celá auta, neboť baterie mají po půl hodině vyčerpanou kapacitu. Zmiňuje další nedostatky elektrifikace Indra. Přitom neopomíná ani na neúměrně dlouhou dobu dobíjení, a to i při rychlodobíjení. Negativně pak rakouský expert vnímá i plug-in hybridy, zvláště kvůli pofidérnímu měření spotřeby. V laboratořích se nepočítá s již načerpanou elektřinou. Pak mohou supersporty s touto technologií zaujmout spotřebou okolo 3 litrů na 100 kilometrů, což je přímo perverzní údaj, říká Indra. A po vyčerpání baterií mají řidiči k dispozici jen těžší vůz, nikolik však skutečně úspornější či výkonnější. Nenávist vůči spalovacím motorům na politické i mediální úrovni rozdmíchala kauza Dieselgate. Tento skandál Volkswagenu nyní brání jakékoliv věcné diskuzi, přičemž automobilky mají nyní černé svědomí, i když je to vlastně úplně nesmyslné. Elektromobily totiž neřeší jediný ekologický problém a zároveň nikterak nepřispívají k ochraně klimatu. Uzavírá Indra téma, ze kterého asi nejen příznivci Tesly nebudou mít lehké spaní. A teď něco z Parlamentních listů ještě a zároveň k ekonomice od Markéty Šichtařové. Článek vyšel 23.7. a má titulek Časovaná bomba, blíží se krize a budeme bez zbraní, varuje Markéta Šichtařová, která vyvozuje Držme se koruny, jsme ostrov v hloupém světě. Ekonomka Markéta Šichtařová tento týden ve svém pravidelném zamyšlení především varuje před příznaky velké ekonomické krize, připomínající rok 2008. Neznamená to, že krize přijde zítra, ale je nepochybné, že hospodářský cyklus už se zlomil a je za svým vrcholem. V týdnu váš manžel Vladimír Pikora zveřejnil názor, že se blíží další ekonomická krize, protože situace je úplně stejná jako v roce 2008, neboť ekonomika je přehrátá, ceny všeho možného letí nahoru a nikoho ani nenapadne, že by ta bublina mohla splasknout. Sdílíte tyto obavy? Samozřejmě, že sdílím, jenom bych upřesnila, nahoru neletí ceny všeho, ve skutečnosti je spotřebitelská inflace dosud celkem nízká, meziročně dosahuje jen 2,3%. Ale to, co u nás dvou způsobuje obavy, jsou dva typy cen. Za prvé ceny realit, které patrně již jsou značně přehřáté, a dále ceny cenných papírů, zejména dluhopisů. Ceny realit jistě zajímají mnohého našince, ale chápu, že zmínka o dluhopisech může běžným lidem připadat trochu akademická. Přitom ale jde z ekonomického pohledu o jednu z největších časovaných bomb. Myslím, že pro základní pochopení toho, o čem ten problém je, postačí, když řeknu, že ceny některých cenných papírů byly přehráté i v létě roku 2008. No a pak jsou tu vedle některých přehrátých typů cen i další varovné známky. Mezi nimi je nejlépe pro Čechy viditelná situace na trhu práce, respektive to, že nejsou lidé, nezaměstnanost je extrémně nízká. A tak bychom ve výčtu varovných signálů mohli pokračovat. Není to přitom ani zdaleka otázka jen české ekonomiky. Všechno, co popisuji, více či méně lze vztáhnout na celou eurozónu, na USA, ale třeba i na Čínu, neboli varovná znamení se objevují globálně. Samozřejmě to neznamená, že krize přijde zítra, znamená to však, že hospodářský cyklus se už zlomil a je už za svým vrcholem. Otázka, pokud by to skutečně nastalo, jak by si podle vás v této krizi stála česká ekonomika a obecněji, jaké má vůbec dnes oproti ostatním zemím komparativní výhody anebo naopak nevýhody? Jednoznačnou výhodou je to, že máme naši českou korunu. Tedy bude to výhodou za předpokladu, že ČNB se zdrží dalších podobných experimentů, jako byl třeba intervenční režim, ten podle mého soudu české ekonomice vysloveně ublížil. Další výhodou je i to, že máme ve srovnání s průměrem eurozóny celkem zdravé banky, které lecos ustojí. Můžeme to říct i jinak. České banky jsou zdravé jen a pouze proto, že ještě nejsme součástí takzvané bankovní unie, a to zase nejsme proto, že ještě nejsme součástí eurozóny. Neboli naše nečlenství v eurozóně nám vlastně poskytuje hned dvě výhody v jednom. Bankovní unie totiž vede v konečném důsledku k tomu, že se problémy jedné banky okamžitě přelévají na banku druhou, infekce mezi bankami se snadněji šíří. Nevýhodou příští krize, ať už přijde kdykoliv, ale jednoznačně bude to, že centrální banky si už v podstatě vystřílely veškerou munici, kterou měly k dispozici. To není jen otázka ČNB, to je i otázka ECB a obecně různých světových bank. Vždyť kdo to kdy viděl, aby v okamžiku, kdy hospodářský cyklus byl na svém vrcholu, byly úrokové sazby na nule či dokonce v záporných hodnotách. Centrální banky světa se zkrátka v uplynulých 9 letech permanentně chovaly, jako kdyby byla ekonomika v recesi. A až ona recese skutečně přijde, už nebudou mít k dispozici žádné nástroje, jak ji zmírnit. Otázka. V týdnu se také objevila informace, že stát, konkrétně ředitelství silnic a dálnic, chce vybudovat v uvozovkách bezplatný informační dopravní systém pro řidiče, díky kterému by mohli zjistit, jaký je na silnicích provoz a kudy nejlépe jet. Když odhlédneme od různých obchodnických peripetií a vezmeme to čistě principiálně, měl by podle vás stát zajišťovat z veřejných prostředků právě tuto službu, nebo by si tuto službu měli řidiči nakupovat sami? Víte, já se silně obávám hlavně jedné věci. Jde o to, že mám dojem, že chceme budovat velmi drahý systém, který už v okamžiku vzniku vlastně bude technologicky zcela zastaralý. Musíme si uvědomit, že kapitáni automobilového průmyslu dnes věří, že dalších 5 let přinese větší změny než posledních 50 let. Prudce se rozvíjejí elektromobily a hlavně autonomní, to je samoředitelná auta. V okamžiku, kdy samoředitelná auta začnou být masovkou, a ten okamžik je patrně blíž, než si dnes většina lidí myslí, už zmíněný informační dopravní systém bude zcela zastaralý a k ničemu, protože tato samoředitelná auta budou automaticky rovnou předávat informace o své poloze do centrály, která je bude vyhodnocovat. Půjde tedy nejspíš o systém nekompatibilní s budovaným systémem, přitom ale bude zabezpečovat stejný výsledek. Bude auta přesměrovávat tak, aby byla zajištěna co největší plynulost dopravy. Takže myslím, že mnohem užitečnější by bylo budovat takzvané elektrodálnice, které v budoucnu budou mít uplatnění, než už dnes zastaralý systém. Tento týden se v politice hodně hovoří o Polsku. To je zase otázka redakce. Tento týden se v politice hodně hovoří o Polsku, zejména kvůli projednávání zákona o nejvyšším soudu, o kterém opozice mluví jako o konci spravedlnosti. Zapadá to do kontextu dlouhodobé prezentace této země jako děsuplné totality na východě Evropy společně s Maďarskem. Pojďme se na tyto politické nálepky podívat z pohledu ekonoma. Berou je třeba nadnárodní společnosti, když se rozhodují, kde investovat vážně, nebo se rozhodují podle jiných kritérií. A jak to může ovlivnit Českou republiku? Může nám to spíše prospět, nebo nás to naopak poškodit, že nás s těmito zeměmi s toxickou pověstí hodí do jednoho koše? Polsko zatím ještě problémem pro zahraniční investory není. Maďarsko ale už ano. Nikoliv však kvůli nějaké údajné xenofobii a podobně, nýbrž kvůli mnohem přízemnějším v uvozovkách věcem. Maďarsko velmi dlouhodobě je z pohledu investičního kapitálu velmi nespolehlivým business partnerem. Mám tím na mysli například zavedení sektorových daní a tak dále. Neboli dokud budou středoevropské země jen politicky zlobit a rebelovat proti Bruselu, třeba ohledně kvót, nic se ekonomicky neděje. Budou to nakonec vždy peníze, co rozhodne. Takže teprve v okamžiku, kdy se některá ze středoevropských vlád pokusí sáhnout na peníze investora, třeba v podobě uvalení nějaké regulace na repatriaci dividend, bude zle. Otázka, když už jsme u těch podmínek pro podnikání a pro život. V loni jste celkem dost rozvířila veřejnou debatu, když jste po cestovatelském zážitku z Rakouska pronesla, že už se díky množství imigrantů a jejich kulturních specifik žije lépe a komfortněji v České republice. Myslíte si, že tento trend bude pokračovat a že se to projeví třeba v popularitě České republiky a i dalších zemí, které se migrantům spíše brání, jako turistické nebo dokonce investiční destinace? V investicích se to asi neprojeví, ale jinak mám dojem, že se tento rys ČR a dalších podobných zemí, totiž jakési pohodové destinace pro život, stále zvýrazňuje. Děsem mě naplňují třeba takové zprávy, jakože u University King's College došlo na fakultě psychiatrie, psychologie a neurologie k odstranění portrétů zakladatelů po tlaku studentů, kteří se portréty bílých mužů prý cítí ohroženi. A teď si vezměte, že dle oficiální definice rasismus je teorie a ideologie hierarchizující sociální skupiny podle rasového klíče. A řekněte mi, co jiného je toto odstranění portrétů než selekce podle rasového klíče. Jinými slovy musím konstatovat, že britská univerzita se tím technicky vzato vlastně stala rasistickou. A nebo to, jak v londýnském metru se ustoupilo od oslovení dámy a pánové, protože je to prý genderově nekorektní, opomíjí totiž transgenderové osoby. Nemohu si pomoci, ale jsem si téměř jistá, že u nás, alespoň prozatím, zdravý rozum stále ještě nad takovým rozpadem normálnosti vítězí. Čím dál víc se mi zdá, že jsme malou oázou jakés také z normálnosti v čím dál zhlouplejším světě. Tak vážení přátelé, to je hezké, ale jak zjistíme hned z dalšího článku, tak se nám bohužel všechny ty úkazy, které vidíme jinde, zejména na západě Evropy nebo v takzvané západní civilizaci en bloc, tak se nám bohužel přibližují, zasahují do nás a pokud s tím něco neuděláme, tak znetvoří i naši republiku. A o tom si něco přečteme v dalším článku. A ten je opět z protiproudu, vyšel dnes 25. července a má titulek Ústavní soud se rozhodl tvořit zákony. Už nepotřebujeme parlament ani volby. Dva homootcové, jednoho dítěte jsou prý normální. Příště ústavní soud schválí muslimské mnohoženství a harémy. Nevoleným uchvatitelům moci se musíme bránit. Zdeněk Koudelka reaguje jako významný ústavní právník na skandální rozhodnutí ústavního soudu, jímž vnucuje naší společnosti deviantní typ rodiny a ještě se ohání zájmem dítěte, které prý již maminku a tatínka nepotřebuje. Nález ústavního soudu z 29.6.2017 i.us 3226/16 potvrdil revolucionářský charakter našeho ústavního soudu. Ústavní soud se postavil proti nejvyššímu soudu v otázce uznání rodičovství dvou otců. Nejvyšší soud v souladu se základními principy základů našeho právního řádu odmítl uznat cizozemské rozhodnutí uznávající rodičovství dvou mužů vůči dítěti, které bylo narozeno za v uvozovkách použití náhradní matky. Nejvyšší soud zde vyšel ze zásady výhrady veřejného pořádku, která umožňuje odmítnout uznat cizozemská rozhodnutí, která se příčí základům našeho právního řádu. Ústavní soud však tento princip popřel a otevřel náš právní řád pronikání čehokoliv. Podtitulek Rodič 1, rodič 2. Zasedá-li náš ústavní soud, nemůže si být nikdo jist ničím, ani tím, že nepromění muže v ženu a místo tatínka a maminky nám všem vnutí označení rodič 1 a 2. Ovšem přístup, který uložil ústavní soud ve věci rodičovství dvou mužů, může klidně užít i v legalizaci mnohoženství. Vždyť určitě začne někdo tvrdit, že právo na to, aby taťka měl 4 ženy, je součástí lidského práva na rodinný život. Ústavní soud se rozhodl mocensky zasáhnout do základů rodinného práva u nás. Již dříve zrušil zákonné omezení pro osoby žijící v registrovaném partnerství jako jedince osvojit si dítě. Odůvodnil to tím, že musí přihlížet ke společenským změnám a nemůže před nimi zavírat oči. Ovšem společenský vývoj ve věcech, jako je rodina, má reflektovat v parlamentní demokracii především zákonodárce a pokud tak neučinil, je to součást jeho rozhodnutí nechat právo takové, jaké bylo dosud. Z hlediska demokracie založené na volbách, která je základem našeho státu, je nesprávné, že ti, kteří svou politickou bitvu prohrají v parlamentu, respektive ve volbách, využívají ústavní soud, který je ochoten takové prohrané volební a parlamentní bitvy měnit svým rozhodnutím. To je příklad z pohledu demokracie nesprávného soudního aktivismu a soudcokracie. Soud uvedl, Ústavní soud samozřejmě nemůže přehlížet, že v současnosti dochází k zásadním změnám ve způsobu soužití osob, že na rozdíl od tradičnějšího pojetí rodin, předpokládajícího zpravidla společný život více generací, žije stále více osob samostatně, takzvaní singles, počet nesezdaných párů, soužití druha a družky nebo jiné podoby kohabitace, se přibližuje počtu párů sezdaných a rozvod manželství je vnímán jako něco téměř přirozeného. Před těmito jevy ústavní soud nemůže zavírat oči. V závorce bod 37 odůvodnění nálezu ústavního soudu ze 14.6.2016 pi.us/7/15. Odsouzení tohoto nálezu obsahuje výstižně odlišné stanovisko ústavního soudce profesora Vladimíra Sládečka. Podtitulek Když to nejde politicky. Podstatou není, zda je správné, aby určitý okruh lidí mohl či nemohl osvojit dítě, ale to, že vyřešení této otázky má být v demokracii v rukou voleného parlamentu, nikoli v soudců. Ústavní soud může určitý zákon zrušit, je-li v rozporu s ústavní normou. Ovšem neústavnost musí být od prvopočátku vzniku zákonné normy zřejmá. Pokud ústavní soud pracuje s tím, že neústavnost vznikla kvůli společenským změnám, pracuje s měkkými kritérii, která může použít vždy a proti všemu. Odrážet vývoj společnosti do právního řádu má prvotně zákonodárce. Příkladem je zavádění stejnopohlavních manželství. Někde zastánci jejich uzákonění jdou cestou politického boje skrze parlamenty a referenda. Tato cesta vedla k úspěchu i v katolickém Irsku 22.5.2015, kdy referendum uznalo možnost manželství dvou lidí bez ohledu na pohlaví, anebo ve Finsku, kde byl tento požadavek uzákoněn v únoru 2015. Jinde jsou tyto snahy vedeny cestou soudního boje. Když zastánci tohoto chápání manželství prohráli svůj boj politickými prostředky, snaží se změnu vysoudit jako své ústavní právo. Soudy pak mění chápání právních pojmů. Nejvyšší soud USA v roce 2015 prohlásil zákaz homosexuálních sňatků, praktikovaný některými státy americké unie, za protiústavní. Tedy uznal těsnou většinou 5:4 nové pojetí manželství i jako svazek dvou žen nebo dvou mužů. Jsem přesvědčen, že tvůrci americké ústavy z 18. století by se divili, co jim to nejvyšší soud v 21. století vložil do úst. V tehdejší době bylo manželství jinak než jako svazek muže a ženy nemyslitelné a je 5 soudců nadřazeno nad 1000 členů kongresů USA a jeho členských států, kteří jsou z ústavy jediní oprávněni k ústavní změně? A zastaví se soudci jen zde? Určitě ne. Je jen otázkou času, kdy si někdo bude chtít vysoudit mnohoženství. Konečně v USA mají zkušenosti s mnohoženstvím mormonů. Podtitulek Je třeba se vzepřít. O základních otázkách života státu má rozhodovat suverén. Dokonce i někteří soudci si to uvědomují. Předseda nejvyššího soudu John J. Roberts jako příslušník nesouhlasící menšiny 4 soudců k zastáncům změny uvedl. Neoslavuji ústavu, s ní to nemá nic společného. Tento soud není zákonodárným sborem. To, jestli je homosexuální manželství dobrou myšlenkou, by nemělo být naším zájmem. Soudce Antonín Scalia napsal, dnešní rozhodnutí znamená, že mým vládcem a vládcem 320 milionů Američanů od pobřeží k pobřeží je většina z 9 právníků nejvyššího soudu. Toto stanovisko rozšiřuje moc soudu takovým způsobem, na který ústava ani dodatky nepomyslely. Praxe takové ústavní revize nevoleného výboru 9, vždy doprovázená velkým velebením svobody, okrádá lidi o nejdůležitější svobodu, kterou prosadili v deklaraci nezávislosti a vybojovali v revoluci v roce 1776. Svobodu vládnout si sami. Jde o spor mezi těmi, kteří právní pojmy vykládají tak, jak se chápali v právu při jejich vzniku, podle jejich původní originální interpretace, originalisté, a těmi, kteří prosazují změnu práva tak, že se při nezměněném textu právního předpisu radikálně změní jeho interpretace podle toho, jak si přejí ti, kteří mají moc nad jeho výkladem. Zatímco originalisté uznávají možnost změny práva, ale cestou řádné novelizace původního textu podle ústavních pravidel o provádění změn právního řádu. Často se hovoří o ohrožení demokracie. Někdo má strach, co se stane, když vyhraje Andrej Babiš volby, co se stane v Polsku a tak dále. Ohrožení demokracie je reálné, ale ze strany soudů a zvláště našeho ústavního soudu. Pokud o tom, zda má být u nás mnohoženství či stejnopohlavní manželství, nebo rozhodnutím ústavního soudu popřeme, že dítě vzniká jako výsledek vztahu muže a ženy, pak tento ústavní soud odsouvá volený parlament na vedlejší kolej. Tím odsouvá na vedlejší kolej samotné volby, jelikož podstatné věci již nebudou rozhodovány v parlamentu na základě volebních výsledků, ale na tajné poradě tří soudců nějakého senátu ústavního soudu. Tomu je třeba se vzepřít. Vážení přátelé, a to byl poslední článek našeho pořadu Plujeme proti nebo Plujeme proti proudu. Většina článků tentokrát byla z protiproudu Parlamentních listů, ale měli jsme tam i článek od Markéty Šichtařové a v dalších pořadech budou články nejen z protiproudu. Ale je pravda, že tam vycházejí vždycky velmi zajímavé analýzy z různých oblastí veřejného života, nejen u nás, ale i ve světě, ale ty články jsou většinou dlouhé, takže se snažím alespoň ty nejzajímavější z nich vám zprostředkovat vletem světem internetem, ale všechny se tam ani zdaleka nevejdou. Tak proto jsme zřídili ještě tento pořad, který bude více analytický, budou v něm spíš delší články, zatímco vletem světem je to takový mix kratších článků a událostí a k tomu je vždycky také obvykle nějaký článek delší, nějaký rozhovor nebo nějaká analýza. Já už vám nyní děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a pokud jste se rozhodli jít už spát, tak samozřejmě dobrou noc a pokud ještě ne a zůstanete s naším rádiem, tak si užijte kulturní večer Martina Dukáta. Naschledanou.
vesmír, mám svůj směr, který míří. Mám svůj klidný kout, kam nikdo nesmí, kde čekám, a příští minuty příští.
Nad celým světem zní mi jenom rekviem. Zákeřná křídla stínů zničí tuto zem. Svět vyjde skáze vstříc slepým obzorem. K nám plují lodě dešťů, páchnou olovem. A hudbě ze všech tónů zbývá rekviem, kruté rekviem zoufalství. Slabá žena jsem, já přesto stále věřím, marně nežijem. Naději písni svěřím, ať v ní žije den, ať v ní žije den vzkříšení.